Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 12 mart, chorshanba. Toshkentda soat 21:05 o'tdi va Ozod navigator dasturining navbatdagi muloqoti efirda. Pragadagi studiyada hamkasbim Mehribon va kamina Farrux Yusufi. Mehribon, siz ham so'rashib qo'yasizmi
tinglovchilarimizga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Endi bugun ba'zi texnik sabablarga ko'ra bu hangout degan nimamizda Mehribon ko'rinmay qoldi.
Ataylabdan
qildingiz.
Shuncha mekap qilibman, yasanibman, bo'yanibman.
Endi ma'zur tutasiz endi
Mehribon. Bir safar kechiramiz, boshqa takrorlanmasin.
Bu safar endi keyingi safar xudo xolisa sizga ham alohida kamera ajratamiz.
Demak,
bugungi mavzumiz xorijda nogironlar normal hayot kechira oladimi? Xorijda nogironlarga, ya'ni siz yashaydigan o'sha o'zbekistonliklar, tashqarida yashayotgan o'zbekistonliklar ko'rganlariga asoslanib suhbat qilamiz. Demak, nogironlarga munosabat qanday degan mavzuda bo'ladi. Bu mavzuni tanlashimizga va shu kunlarda Sochida paralimpiada davom etyapti. Bu paralimpiadada o'sha imkoniyati cheklangan insonlarning imkoniyatlari nimaga yetadi? Ular nimalarga qodir ekanini ramzi sifatida o'tkaziladi paralimpiada va bu yilgi qishki olimpiadada O'zbekistondan ikki sportchi ilk bor qishki paralimpiadada qatnashmoqda va bundan tashqari o'sha o'tgan hafta Farg'onaning Buvayda tumanidagi bir o'zbekistonlik Bo'stonboy aka Orziyevning hikoyasini bergandik va u kishi o'sha boshdan kechirayotgan qiyinchiliklar va mahalliy hokimiyat u kishining iltimosini 3 yildan beri yerida qoldirib kelayotgani haqidagi bir hikoya edi.
Farrux aka atdagi 200 metr joyi asfalt qilish borasidagi hikoya edi, chunki u kishi yura olmaydi, aravachada yuradi va o'sha 200 metr joyga aravachada juda qiynalaman, o'sha aravachani yurgizib qo'l oyoqlarim yara bo'lib ketadi, qish paytlari juda qiyin. 3 yil oldin har yili berarkan 3 yil oldin murojaat qilgan o'sha Buvayda tuman hokimligiga, lekin qayta-qayta murojaat qilgan, 3 yildan beri o'sha bitta mashina asfalt ketarkan o'sha joyga, 200 metr joyga, u kishini hisob kitobi bo'yicha taxminan 1 million so'm atrofidagi pul bo'larkan.
Lekin Mehribon, nimasini ham aytingda, bu Bo'stonboy aka, 43 yashar Bo'stonboy akani bugungi efirimizga mehmon
sifatida
taklif qilgan edik, lekin hozir bir xush xabar kelib qoldi. Ya'ni o'sha
hozirgina gaplashdik, hozirgina qo'ng'iroq qilib, demak siz bugungi studiyamiz mehmoni bo'lasiz desam, u kishi aytdiki, Bo'stonboy aka aytdiki, o'sha Buvayda tuman hokimligidan kelishgan va iltimos qilishgan o'sha 200 metr joyni asfalt qilib berishini, bundan keyin o'sha Buvayda tuman hokimligini tanqid qilmaslikni iltimos qilishgan u kishiga va shuning uchun hozircha gapirmay turay degan gapni aytdi.
Demak, Buvayda tuman hokimligi vakillarining gaplariga ishongan holda u kishini, Bo'stonboy akani bugungi o'sha mehmonlarimiz safidan chiqarib turishga qaror qildik va Buvayda tuman Bo'stonboy aka o'z so'zidan chiqdilar, ya'ni bizni efirimizda qatnashmadilar va Buvayda tumani hokimligi ham o'z so'zidan chiqadigan bir
o'z so'zida turadi deb o'ylaymiz.
Umiddamiz. Demak,
biz albatta Farrux aka bu mavzuni tashlab qo'ymaymiz. Vaqti-vaqti bilan o'sha Bo'stonboy akaga qo'ng'iroq qilib yoki o'sha Buvayda tuman hokimligiga murojaat qilib vaziyatni o'rganamiz. O'sha 200 metr joy asfalt bo'ladimi? Qancha vaqtda bo'ladi? Albatta buni kuzatamiz.
Demak, bugun bugungi o'sha ozod navigator dasturimiz ham qandaydir bir ijobiy natija yaratgan, hosil qilgan bo'lsa, bundan biz boshimiz osmonga yetadi. Lekin ozod navigator eshitirishi O'zbekiston haqida emas, jahongashda o'zbeklar, xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar haqida. Demak, mehribon, siz pultda turibsiz va Skype'da biror tinglovchilarimiz bormi hozir?
Albatta, albatta, hozir biz bilan yo'q, hozircha biz bilan bog'langan yigitlar bilan aloqa uzilibdi, lekin biz o'sha efir oldi gaplashganmiz, bir qancha o'sha efir payti ma'lum sabablarga ko'ra dasturimizda qatnasha olmasliklarini aytib, efir oldi biz ular bilan suhbatlashganmiz va yozib olganmiz. Demak, birinchi suhbatdoshimiz bu Saudiya Arabistonidagi Madina shahrida yashayotgan Abu Mustafa ismli yigit. Demak, u kishidan o'sha Madina shahrida nogironlarga nisbatan qanday sharoitlar yaratilgan, yaratilganmi, yo'qmi, shu borada so'radik.
Madinada nogironlar uchun, men o'zim bilganim, ko'zi ojizlar uchun alohida bir o'qish joyi bor. Bu yerda Ma'had deydi. Ma'had bizi yurtdagi institutga to'g'ri keladi. Bu yerda ko'zi ojizlar uchun shart-sharoitlar yaxshi. Uni bitirganlar har xil universitetlarda o'qishadi. Universitetlarda bitirgandan keyin shu madrasalarda o'qituvchi bo'lib ishlashlari mumkin. Yoki kontrol deydi, masalan bir telefonlarda ula berib o'tiradigan ishlarda qilishadi. Ko'zi ojizlarda shartlari yaxshi-yu, lekin ko'zi ojizlar uchun jihozlar, chizuv jihozlari yoki tir jihozlar, boshqa narsalar ham qimmat. Bundan tashqari bir kir va soqovlar uchun bo'lgan ma'hadlar bor, shunaqa o'qishchilar bor. Lekin bizni yurtlarga o'xshab ko'zi ojizlar uchun yoki boshqa nogironlar uchun shart-sharoitlar, masalan bir yengilliklar borligini bilmayman.
Endi yengillik deganda nima nazarda tutyapsiz?
Masalan, bizni yurtlarda ko'zi ojizlar uchun misol avtobuslarda bepul yurishlik, keyin nogironlik nafaqalari bor masalan. Unaqa narsalarni borligini bilmayman bu yerda.
Borligini bilmayman deyapsiz? Yo'q demoqchimisiz yoki bilmayman, bu bor yo'qligini demoqchimisiz?
Men o'zim bor yo'qligini bilmayman, chunki bu sohada bir gaplashib ko'rmaganman. Lekin ko'proq yo'q bo'lishi mumkin, chunki tanishlar bilan gaplashganimizda bu yerda unchalik e'tibor yo'q, nogironlarga degan gaplarni eshitganman. Lekin aniq bir ma'lumot ayta olmayman bu sohada.
Yana nimalarni qo'shimcha qila olasiz? Masalan, o'sha instlarda o'qishi mumkin dedingiz. Agar harakatlanish imkonidan mahrum bo'lgan, ya'ni yura olmaydiganlar aravachada bo'lsa, ularni o'sha institutning baland qavatlariga chiqishi, tushishi uchun bir imkonlar bormi? Umuman aravachada harakatlanisha oladimi?
Haj vaqtida, umra vaqtlarida e'tibor qilamiz. Masalan, bir yoshi kattaroqlar yoki nogironlar bo'ladigan bo'lsa, ularga xoliga bir adatga o'xshagan bir yoshlar jamoa, ular kelgan mehmonlar yoki shu nogironlarni aravalarda olib yurib xizmatlarini qilishadi. Undan tashqari institutlarda ham, universitetlarda ham sharoitlar bor. Keyin hojatxonalarda ham shunaqa aravalar uchun katta-katta liftlar qilingan, alohida hojatxonalar qilingan.
Demak, bu Abu Mustafa, o'sha Saudiya Arabistonida yashayotgan Abu Mustafaning aytishicha, bu mamlakatda o'sha nogironlarga hamma sharoitlar, juda ko'p qulayliklar yaratilgan. Mehribon, mana bu g'arb mamlakatlarida, Yevropa yoki Amerika mamlakatlarida nogiron, invalid degan, ya'ni yaramas, hech narsaga yaroqsiz degan bir atamadan voz kechishib, imkoniyati cheklangan odamlar degan bir atamani ishlatishadi.
Keyingi paytda O'zbekistonda ham shu so'z qo'llanilishni boshladi.
Bu atama ham har doim to'g'ri emas. Bilasizmi yo'qmi, dunyoda o'sha Albert Einsteindan keyin eng aqlli odam deb tan olingan Steve Hawking, hozir ham odam hayot, o'sha skleroz kasalligi rivojlanish oqibatida kolyaskaga o'tirib qolgan. Bu odam shunchalik aqlliki, o'zi gapira olmagani uchun kompyuter o'ylab topgan, kompyuter programmasi va kompyuter o'ylab topib, o'sha u o'ylagan narsani o'sha kompyuter ovoziga solib beradi. Shunaqa kompyuter, ya'ni bu hozir bugun dunyoda yashayotgan eng buyuk aqllardan biri hisoblanadi. Demak, o'sha bugun dasturimiz davomida dunyodagi eng aqlli, o'sha imkoniyati cheklangan deymiz, bu nogiron bo'lgan eng
mashhur
odamlar haqida bir ozgina ma'lumot topladim. Hozir shu Stiv Hoking haqida gapirdik, dasturimiz davomida boshqalarga ham to'xtalamiz. Bu ozodlikning ozod navigator dasturi.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, jahongashta o'zbeklardan bormi, mehribon?
Bor. Biz bilan Muhriddin aloqada. Muhriddin?
Alo, Muhriddin. Alo, assalomu alaykum, Muhriddin. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Bizning Rossiyaning Sverdlovsk shahridan telefon qilyapmiz, Yekaterinburg shahridan.
Ha, rahmat telefon qilganingizga. Demak, Rossiyaning Yekaterinburg shahrida nogironlarga munosabat qanday Rossiyada? Ko'rasizlarmi, ko'zlaring tushganmi hech?
Bu yerda endi nogironlarga ko'zimiz tushgan. Bizlikilardan qaraganda anchagina yaxshi. Biz o'sha Surxondaryoni nima deydi, o'sha chegara zonasida turamiz. Alimin zavod degan narsa bor bizda. Nogiron bolalar oxirgi paytlarda ko'p tug'ilyapti bizlarda. Lekin shu nogiron bolalarga nimalar, imtiyozlar, davlatning g'amxo'rligi bu yerdagidan qaraganda kamroq.
Faqat nafaqa puli bo'lsa kerak, faqat nafaqa puli. Nogironlik nafaqasi.
Nafaqa puli berishadi, nafaqa puli bor. Lekin nogironlarga mana oddiy tizdirga ham ko'rsatadi, belga mana boshqa aholi bilan bir suhbatda bo'lasiz, boshqa so'raysiz. Bu yerda o'sha nogironlarga kolyaskalargacha beradi-da, qimmat kolyaskalargacha, o'sha kolyaskalarda magazinga borib keladi, xohlagan joyga borib keladi. Agar o'sha magazinga kirishga agar nimalari bo'lmasa, yo'lakchalari bo'lmasa, jalba qilib, yana ustidan yana o'sha magazinning ustidan yana o'sha yo'lakchalarni qurdirib, davlat o'zining o'sha davlat tomonidan kolyaskalar beradi. Bizga oddiy kolyaskani ham urush janjal pul bilan olishadi.
Ya'ni o'sha har xil o'sha jamoatchilik joylari, siz aytyapsiz, do'konlarga yoki aytaylik poliklinika, kasalxonalarga yoki transport, jamoat transportiga o'zlari o'sha mustaqil ravishda nogironlar chiqa olishi uchun, harakatlana olishi uchun sharoitlar bor, demak.
Ha, sharoitlar bor bu yerda. Ancha bizdagidan qaraganda sharoitlar katta. Bizda ancha alyumin zavod bor, hozir mana oxirgi paytlarda uran zavodi ochilyapti, endi ochildi desak ham bo'ladi. Bolalar ko'pincha nogiron tug'ilyaptida, nogiron tug'ilyapti o'sha bolalarga.
Muhriddin, rahmat katakon fikringiz uchun. Muhriddin o'sha Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Tojikistonning o'sha chegaradosh hududida Tursunzoda shahridagi alyumin zavodini nazarda tutib gapiryapti. Demak, Mehribon, siz ham ko'zingiz tushganmi yo'qmi o'sha Pragada qanaqa nogironlar uchun qanaqa sharoitlar, qanaqa nogironlarga aloqador bir unsur ko'rgansiz ko'cha ko'yda?
Bu o'sha o'zbekistonlik nogironlar uchun qanaqadir bir orzu bo'lib ko'rinsa kerak. Andijonlik bir Dilshod Po'latov degan ko'zi ojiz nogiron har doim xat yozardi, telefon qilib, iltimos chet eldagi nogironlarning hayotiga doir tafsilotlarni beringlar, saytlaringizda efir orqali beringlar dedi. Endi nimada o'sha Pragaga qaytadigan bo'lsak, Pragada bir paytlar Toshkentda o'sha nogironlar uchun svetofor quriladi degan gap bo'ldi. Bu qurildimi, qog'ozda qolib ketdimi bilmadim, lekin menimcha Pragada ancha yillardan beri bu svetofor oddiy bir svetofor, lekin bu o'sha nogironlar uchun ancha bir nimaga ega, bu o'sha ko'zi ojiz nogironlar uchun maxsus svetofor, demak o'sha maxsus bir qutucha bo'ladi, o'shani bossa o'sha joyda svetofor, ya'ni yashil svet yonganda ularga qanaqadir o'sha ko'zi ko'rmaydiganlarga ovoz eshitiladi va o'sha ovoz eshitilgan paytda ular yo'ldan o'tishadi. Bu juda nogironlar uchun qulay vaziyat. Keyin bu yerda endi nogironlarni tramvay, trolleybus, trolleybus yo'q albatta, tramvay, avtobuslarda albatta nogironlarga maxsus, hammasida yo'q, lekin o'sha albatta belgi bo'ladi, nogironlar uchun maxsus ajratilgan joy ajratilgan va nogironlar bemalol o'sha avtobusga yoki tramvayga chiqa oladigan bo'lsa, o'sha joyda belgi bo'ladi va o'sha nimada har bir bekatda yoki saytlarda o'sha qaysi vaqtda, qaysi necha daqiqa o'tganda o'sha nogironlar o'tira oladigan avtobus yoki tramvay kelishi haqidagi ma'lumotlar hamma joyda bor. Keyin bu biror bir binoga bor kirsangiz, hatto mana o'zimiz nimada ham
binoda ham
ko'chadan boshlanadi, o'sha nimadan zinadan tushish uchun maxsus nima
elevator
qo'yilgan va bu yerda hamma narsa. Bu yerda nogironlar uchun masalan o'sha aynan aravachada yuradigan nogironlar uchun biror bir kichkina bir cheklov yoki nima borligini kuzatish qiyin.
Demak, bu yerda men ham juda ko'p ko'raman. Har kuni deyarli har kuni aravachada yoki o'sha ko'zi ojiz o'sha nogironlarni, imkoniyati cheklangan insonlarni ko'rish mumkin. Bemalol harakatlanib yurishadi. Ya'ni o'shalik chorrahalarda e'tibor bergan bo'lsa, chorrahalarda oldida plitalarda o'sha yerga solingan plitani maxsus nimasi qilib qo'yishgan, g'udur-budur qilib qo'yishgan. O'sha chorrahani oldiga kelganini sezish uchun.
Albatta.
Yoki bir endi Pragaga ko'chib kelgan paytimda avtobusda avtobus bekatida tursam, avtobus keldida o'sha yerda bir ko'zi ojiz ayol turgan ekan. Bu ayol biroq hech kimdan so'ramayapti, qachon keladi avtobusim deb so'ramayapti. Qanaqa toparkin desam, avtobus u maxsus ko'zi ojizlar turadigan nimasi bor ekan, nuqtasi bor ekan bekatda. O'sha yerda turganda avtobus uni oldiga keldi, eshigini o'shani oldiga moslab to'xtatdi. Keyin avtobusni maxsus tashqaridagi karnaydan bu 106 avtobus palon bekatgacha boradi deb e'lon berib qo'ydi. U avtobusga chiqmadi-da, chunki u avtobus emas ekan.
Keyin o'sha Yevropa shaharlari, jumladan Pragada ham bitta nima holat, endi bu kichkina holat bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin baribir nogironlar uchun qulay bir imkoniyat hojatxonalar masalasi. Hamma jamoat joylarida, katta o'sha do'konlarda albatta o'sha nogiron imkoniyati cheklangan shaxslar uchun alohida hojatxonalar ajratilgan, o'sha aravachasi bilan kirib,
masalan bizni radioda ham, masalan 4 qavat 5 qavatlik radio bo'lsa, har bir qavatida har bir shu ayollar uchun o'sha hojatxonani bo'limida o'sha nogironlar uchun bor, erkaklar bo'limida ham nogironlar uchun.
Endi Farruh aka, men hali o'sha nogironlar haqida saytdan titkilayotganimda, internetdan titkilayotganimda bitta narsaga ko'zim tushdi. O'sha 2009-yilda Moskvada nogironlar uchun taksi nima qilishgan ekan, tashkil qilishgan ekan, keyinchalik bu ma'lum sabablarga ko'ra 2013-yilga kelib cheklangan ma'lum miqdorda. Hech ko'zingiz tushganmi shu nogironlar uchun taksilarga Pragada?
Balki mana shu ko'zim tushmagan, balkim bo'lsa bordir. Bo'lsa bordir.
Qiziq nima ekan, juda qulaylik.
Mehribon, o'sha bugun o'sha nogironlar haqida o'rganib bir maqolaga ko'zim tushdi. O'tgan yilda bir maqola chiqqan ekan. Tojikistonda masjidlarni o'sha nogironlar ehtiyojlariga ko'ra masjidlarda qandaydir sharoitlar yaratish to'g'risida bir qaror qilingan ekan va o'sha Tojikistonda 168 ming nogiron bor va ularga o'sha sharoitlarni yaratish ishini shu masjidlardan boshlaylik degan bir tashabbus bo'lgan ekan. Endi mana bu eng mashhur nogironlarga yana bir qaytsak, eng mashhur nogironlar ichida o'sha imkoniyati cheklangan insonlar ichida Vanga, o'shaligi bashoratchi Vangani ko'zi ojiz bo'lgan, lekin u qancha oldinda bo'la oladigan narsalarni ko'ra olgan. Siz Ozodlikning Ozod navigatori dasturini.
Farruh aka, biz bilan hozir aloqada Qirg'izistondagi muxbirimiz To'lqinbek Umaraliyev. Demak, To'lqin, o'sha Qirg'izistondagi vaziyat borasida bizga hozir gapirib beradi.
To'lqinjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qalaysiz, ishlaringiz yaxshimi?
Yaxshi, rahmat.
Qani endi bu mavzumiz haqida nima deya olasiz? Qirg'izistonda nogironlarga munosabat qanaqa?
Sizlar tasvirlayotgan yevropachalik emas-ku, lekin bu yerda ham vaziyat borgan sari yaxshi tarafga sekin-sekin o'zgaryapti desam bo'ladi.
Ya, masalan, qaysi nimalarda, qaysi bir nima omillarda ko'ryapsiz shuni?
Masalan, o'tgan yilga solishtiradigan bo'lsak, yaqinda Bishkekdagi, shu Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi ayrim chorrahalarda shu boy Mehribon opa aytib o'tgandek, svetoforlarda maxsus ko'zi ojiz odamlarga signal berib turadigan datchiklar o'rnatishdi. Ya'ni rus tilida kichkina datchiklar bo'lib, shu svetoforlar ostiga o'rnatiladi va rus tilida qizil yondi yoki bo'lmasam yashil yondi o'tishingiz mumkin yoki shu qizil yondi to'xtang deb aytib turdi.
Tushunarli. Endi mana bu harakatlana olish nimalar uchun imkoniyatlari qanaqa? Aytaylik, o'sha ko'z ojizlar haqida gapirdingiz. Mana bu aravacha, o'sha nogironlik aravachalarida o'tiradigan odamlar harakatlana olish imkoniyatlari qanchalik? Aytaylik, jamoat transportiga chiqishda yoki ko'p qavatli zinalik binolarga chiqishlarida.
jamoat transportida va harakatlanish hali ham juda ham qiyin, chunki katta avtobuslar hozir Bishkekda yo'q, asosan kichkina marshrutka deb qo'yiladi, shunaqa kichkina minivanlarda harakatlanadi. Lekin ularda shu ko'zi ojizlarga yoki masalan boshqa bir invalidlarda qaramiz, bu aytib o'tgandek ularga bir qulayliklar yo'q. Tramvaylar, trolleybuslar bor, lekin ular juda ham oz. Yangi trolleybuslarda bor shu aravachalarda chiqish imkoniyatlari, lekin
nogironlarni ishga joylashish imkoniyatlari qanday? Masalan, mana bu Yevropada o'sha yirik tashkilotlarda, hatto xususiy o'sha biznes shirkatlarida ham o'sha bitta yo ikkita nogironni ish bilan ta'minlash siyosati bor. Sizlarda qanday bu?
Bunday siyosat bormi yo'qmi bilmayman Qirg'izistonda, lekin nogironlarni shu uyushmasiga qaraganda bu yerda bir nechta joylar bor, shu atay imkoni cheklangan insonlar ishlay oladigan. Bundan tashqari aytib o'tish kerak, Markaziy Osiyoda menimcha hali bo'lmagan narsa, boshqa mamlakatlarda Qirg'izistonning parlamentida, Jo'g'orqi kengashda Dastan Bekeshev degan deputat yigit bor. Bu yigit ko'zi ojiz yigit, ya'ni tug'ma ko'zi ojiz yigit va Qirg'izistondagi eng reytingi baland deputatlardan biri hisoblanadi. Chunki ko'zi ojizligiga qaramasdan shu imkoniyati cheklanmagan deputatlarga qaraganda juda ham yaxshi faol ish yuritadi.
Demak, bu Bishkekdagi muxbirimiz To'lqinjonning aytganlari edi. Demak, solishtiradigan bo'lsak, Qirg'izistonda o'sha nogironlarni normal hayot kechira olishlari uchun katta qadamlar qo'yilayotganini bir xulosa qilishimiz mumkin, Mehribon.
Endi bu juda katta qadam deya olmaymiz. To'g'ri, endi svetofor nimani nazarda tutsak to'g'ri, lekin men o'zim Bishkekda 1-2 yilcha yashab qo'ydim. Bu yerda ularni o'sha ko'chada harakatlanishi, to'lqin aytib o'tdi, juda qiyin. Bu yerda marshrutkalar bo'ladi, marshrutkalar har doim to'la, uning ichiga o'sha biz suhbatlashganmiz, balki dastur davomida qo'yarmiz, Xo'jandda o'sha marshrutkalarga ham aravachasi bilan olish imkoni bor ekan nogironlar, lekin Bishkekda buning imkoni yo'q, chunki har doim to'la bo'ladi marshrutkalar.
Transport Bishkekdan ketganingizga ancha yil bo'lib qoldi.
O'zgardimi yo vaziyat? To'lqin o'zgardimi vaziyat?
Unutmang, keyin bu mavzuga nima izoh, Pragaga kelganimda har kundalik ravishda o'sha nogironlarni ko'chada ko'rasiz. Nimaga bu Chexiyada nogironlar ko'p ekan, juda ko'p ekan, bularda qiyin ekan shekilli deb o'ylasam, bu ko'plikdan emas, ular bemalol harakatlana olgani uchun ko'chaga chiqqanidan. O'zbekistonda uncha ko'rmayapsiz, chunki O'zbekistonda asosan ular o'sha ko'rpaga mixlanib qolishga mahkum.
Ko'chaga chiqish uchun harakatlanish imkoni bo'lish kerak. Oddiygina bugun bizni qahramonimiz bo'lish kerak bo'lgan o'sha qahramonimiz Bo'stonboy aka Orziyev ham o'sha ko'chaga chiqa olmaydi. Chiqish uchun qish kunlari o'sha ko'cha asfalt bo'lish kerak. Bu asfalt bo'lmagan ko'chada aravachasi bilan chiqa olmaydi. Ko'cha u kishi bizga yozganda, o'sha yozganda men ham odamlarga o'xshab ko'chaga chiqdim, ochiq havodan nafas olgim keladi, lekin imkonim yo'q, qish kunlari umuman ko'chani yuzini ko'rmayman deganda, bu kishiniki aravachasi bor, lekin aravachasi o'sha nogironlik aravachasi yo'q, o'sha harakatlanish imkonidan, ya'ni yurish imkonidan mahrum bo'lgan ko'pchilik o'zbekistonliklar nogironlik aravachasiga ham zor holatda yashayotganlar ko'p, chunki ozodlikka ko'p murojaat qilishadi, o'sha nogironlik aravachasini qayerdan olish mumkin, hukumat yordam beradimi, boshqa degan savollar ko'p bo'ladi.
Demak, siz ozodlikning ozod navigator dasturini tinglayapsiz, bizga ozod ovoz, ozod skype va ozodlik onlayn skype manzillari orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Mehribon, demak, yana tinglovchilarimiz bormi? Ozod ovoz, ozod skype.
Biz bilan Faxriddin aloqada.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Faxriddin, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Aman, Moskvadan.
Moskvada qanday sharoitlar? Moskva sal qo'polroq Moskvaliklar qo'polroq keladi deyishadi. Bu nogironlarga munosabat qanday?
Haqiqatan ham shunday, bu uncha ham unda endi o'zimizga nisbatan, endi o'zbeklarga nisbatan bular qo'polroq ekan. Biz endi baribir nima deydi, insoniy qonunlar bo'yicha odamlar baribir rahimdirroqda o'zbeklar. A bularga qanadir bir qo'polroq, qanadir
bu nogironlarga, nogironlar qanday hayot kechirishadi u yerda?
Nogironlar ham yaxshi, ko'pi buni, bularni ko'pi ma'lum nima deydi, ko'chalarga chiqib pul teradi, metrolarcha ko'pincha aravachalar yurib pul teradi, ko'pi bo'lib ko'p uchraydi metrolar yurgan paytlar. Ko'p qo'li yo'q, masalan, yurilmaydigan yo sayoq yo'qlar.
O'sha masalan, o'sha metro transportga chiqishlari uchun, chiqa olishlari uchun sharoitlar bormi?
Endi metroga tushish uchun sharoitda unda ham yaxshi deya olmayman, lekin o'sha nima deydi, ekskalatorlardan tushishi neudobni, kimdir yordam bersa tushishi mumkin. O'zi holicha tusha olmaydi u. Avtobuslar endi bir ikki marta ko'rgan paytim avtobusga chiqishi, hamma avtobusga emas, endi bir xil joylari bor, o'sha aravachasi bilan bemalol chiqa oladi. Bir xillari bor, bunaqa chiqishi mana bu trolleybus, tramvaylarga chiqishi qiyinroq ularni. Avtobuslar hammasi ham emas, endi bor bir 50% ham bo'ladi. 50%lariga chiqishga chiqiladi.
Bemalol chiqishaveradimi?
Ha, chiqilishadi. Keyin elektrichka, masalan, elektrichka chiqishga ular kimdir yordam bermasa o'zi xohlaganda chiqolmaydi. Nima deydi? Neudobnida chiqishi.
Kecha o'sha hali yuqorida aytib o'tgan taksiga ko'zingiz tushdimi, o'sha nogironlar uchun ajratilgan taksi, o'sha taksida belgi bo'lar ekan, bu o'sha oddiy mashinami yo kattaroq bir mashinalarda ajratishganmi?
Yo, lekin to'g'risini aytsam e'tibor qilganim yo'q, lekin hozir eshitdim-ku, lekin e'tibor qilganim yo'q, lekin bunaqa narsani bir ko'rganim yo'q, lekin o'zim ko'zim bilan balki ko'rgandirman, balki e'tibor qilmagandirman, ko'zim tushgan bunaqa aynan bilib turib aniq qilganim yo'q, qaraganim yo'q.
Endi bu nogironlar tashkilotlarga ishga kirib ishlay oladimi, ularni ishga olishadimi, ishga olish istashadimi o'sha tashkilot rahbariyatlari?
Bilmadim, lekinda ko'p, lekin bularni aytganimda ko'p ko'chaga chiqib shu pul terish bilan ko'p pul teradi, lekin eshitganim, yana bir eshitdim, yaqinga bir kimdan bir gaplashib qoladim, shunaqa shu nogironlar qanday hayot kechiradi so'raganimga, bular aytadi bir anaqa ishlab ish qilsa bo'lar ekan, zavodlari ham bor ekan, bir ikkita nogironlar ish zavodlari o'zini nima deydi, shotka chiqarayotganmi, razetka, razetka deydiku, shunaqa narsa chiqayotgan inolar bor ekan zavodlar, sexlar ham ishlar ekanda nogironlar, ishi ham ishlasa bo'lar ekan.
Rahmat Faxriddin. Faxriddin Moskvadan qo'ng'iroq qildi, demak o'sha Rossiyadan avval ham qo'ng'iroq qilishuvdi, demak Rossiyada chidasa bo'ladigan darajada o'sha nogironlarga munosabat borligini xulosa qilyapmiz. Hozircha boshqa mamlakatlardan ham, ayniqsa shu Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondan qo'ng'iroq qilishlarini istar edik. Mehribon
Farruh aka, biz o'sha siz hozir aytdingiz, qo'shni davlatlari Tojikistonni Xo'jand shahridan Zoirbek Boybekov bilan demak suhbatlashamiz.
O'zim 2-chi etajda turaman. Biz podyezdda 3-chi qavatda bir nogiron oyog'i yo'q yigit yashaydi. Greta taxminan 30lar atrofida. Ertalabdan kechgacha shu monetka magazinining oldida eshigini tezib turadi. Kimlardir pul beradi. Mana bir xilda endi 5 rubl, 10 rubl qolgan zidachilarni tashlab o'taman.
U nima, xassada yuradimi yo aravachada?
Yo, aravachada, ikkita oyog'i ham yo'q.
Endi o'sha 3-chi qavatga qanaqa chiqadi? Lift bormi?
Yo, biz 5 qavatli, 5 etajli dom. Uni tizzasini sal teparog'idan yuvdi, u nima taqib oladi o'zini spetsialni. Men bir ikki marta olib chiqqan kiyim ko'tarib chiqaman deganda, yo'q, men o'zim chiqaman deb spetsial mamlaqa taqib oladi oyog'iga, kiydiriladigan nimasi. O'sha bilan sekin-sekin chiqib ketadi. Lekin so'radim, nimaga sen tilanchilik qilasan? Davlat bermaydimi pensiya? Pensiya berarkan. Gideta 12 mingga yaqin pensiya oladi shu.
Bu ko'pmi, ozmi?
Yetadi.
Endi o'sha aravachasi bor ekanda, lift yo'q bo'lsa, aravachasida biror joyga borish kerak bo'lsa, aravachani qanaqa pastga tushiradi liftsiz?
Pastda turadi arava o'zi, podyezdda turadi.
Endi ko'cha kuyda ko'zingiz tushadimi, shu aravachada harakatlanish uchun imkon bormi?
Hozir hamma magazin, ne to'ka magazin, pasht ofislari, boshqa hamma joyga panduslar, spetsial nogironlar uchun nima qo'yilgan hozir hamma joyda. Men biladigan nimada hammasida bor.
Endi Zoirbek xo'janiga qanchada borib turasiz?
21 yanvar kuni keldim.
Demak, u yoqdagi sharoitni ham bilasiz-da, masalan, o'sha xo'jandda nogironlarga qanaqa sharoit yaratilgan?
Nogironlarga sharoit tepasida yo'q hisob. Masalan, hozir Rossiya bilan xo'jandni solishtirgan bo'l juda katta farqi bormi? Masalan, bizda nogironlarga unchalik e'tibor berilmaydi, pensiyasi juda kam. Bitta nogiron bor, davlat tomonidan ikkita echki beribdimi?
Beribdi-yu, harna.
Endi ikkita echki nima bo'ladi?
Endi o'sha xo'jandda aravachada yuradiganlarni transportga chiqishi qanaqa? Sharoit bormi qanaqadir?
Bizda endi to'g'risi avtobus qatnamaydi shahar ichida. Faqat mana gazel, taksi, aravachalar masalan marshrutkada kim turadi ostanovkada odamlar yordam berib chiqarib, keyin yana yetganda qaysi ostanovkasiga tushirib qo'yishadi.
Demak, bu o'sha xo'jandlik bizi muxlisimiz Zoirbek
aftidan bu kishi o'zi asl xo'jandlik lekin Rossiyada ishlaydi.
Ha, shunaqa Rossiyada ishlaydi. Demak, hozir Farruh aka biz bilan Skype orqali Abdusamad aloqada. Abdusamad?
Alo.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom Abdusamad. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Yaxshi, men Tojikistonda Suq viloyati Xonibodom nohiyasi Ko'chak qishlog'idan.
Xo'p, Abdusamad, Tojikistondan
mani bo'ldi, men dadasiman. Bu birinchi guruhdan nogironman.
Ha, siz o'zingizdan birinchi guruh nogironisiz,
ha? Ha, men o'zim ikkinchi guruh, bu o'g'lim birinchi guruh nogironman.
Demak, siz Tojikistonda sharoitlar yaratilganmi sizlar uchun?
Ha, birda shu Xudoga shukr, men Svet Aganichini bo'lgan mahalda men nohiyamiz hokimini oldiga bo'ldim. Bizga svet olti berdi postoyanni. Eshityapsizmi?
Eshityapmiz, aha.
Keyin sizga bu bizga kelib Moskvadan NTV televiziyadan syomka qilib ketuvdi. Keyin o'sha yerda ko'rsatgandan keyin u yerdan $900 pul yubordi. U pulga o'chaga kompyuter olib berdim.
Ha, yaxshi.
Hozir kompyuterda ishlaydi, birinchi guruhni bilsam. Kompyuterda montaj qiladi, keyin telefonlarga pul o'tkazadi. Xudoga shukr, bizga sharoit yaxshi.
Siz o'zingiz ismingiz nima, amaki?
Men o'zim hozir bekorchi, ilgari Mastiskoyda ishladim, radio Mastiskoyda.
O'sha ko'cha ko'yga chiqib turasizmi kunda?
Ha, meni ham moshinam bor, tiko moshinam bor, aylanib kelaman. Keyin sizga nogironlik bittasi aravacha olib kelib nima qilib ketgandi, padacha qilib ketuvdi bir kishi. U o'cham haydalmadi, men haydab o'shada ko'chalarni sayr qilaman. Xudoga shukur, bizga ko'chalar polni asfalt bo'lgan.
Yaxshi, yaxshi. Demak, nolimi siz o'sha hukumatni nogironlarga qaratayotgan g'amxo'rligida?
Tojikistonning So'x viloyatidanman dedingiz, a?
So'x viloyati, Qonibodom nohiyasi.
Qonibodom
tumani.
Ha,
demak, qishloq. Men Qiradi Ozodlik radiodangi 1980 yildan beri eshitib kelaman.
Yo, rahmat, yashang. Yashang, yashang.
Manga bitta sizlardan savolim bo'ldi. Gulnora Ravshan degan bitta muxbir bo'ldi Dushanbeda. Shu kishi turib nimalar deyiladi, chiqmay qoldilar.
U kishi o'sha ma'lum sabablarga ko'ra hozir xorijga ko'chib ketgan oilasi bilan va xorijda yashayapti u muxbirimiz. Hozir bizdan bizga muxbirlik qilmaydi.
Bizni tinglayotgan bo'lsa, u kishiga salom aytishingiz mumkin.
Albatta, salomat bo'lsinlar. Bizga to'g'ridan o'tishga Ozodlik radiosi bizni olib chiqib, internetga qo'yib, bizni nima qilgandi, butun dunyoga tanitgan edi. Shundan keyin ko'p joydan qo'ng'iroqlar bo'ldi, yordam bo'ldi. Biz Ozodlik radiosidan xursand, ham haqiqatni gapiradi, ham Ozodlik radiosining yordami juda katta tegdi bizga.
Rahmat sizga.
Hammadanga rahmat. Men hamma nimalarni taniyman, Farruh Yusuf, keyin sizga ayollar tam 40 yildan yetimda qolmabdi. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, ishlaringizga omad tilayman. Bundan beqirim ishlaringiz o'zingiz bir rahmat, salomat bo'linglar.
Rahmat, rahmat, rahmat. Qo'ng'iroq qilganingizga rahmat. Demak, bu kishini ismini
aytamiz. Mani Hasanboy Jo'rayev, o'g'lim Abdusamad Jo'rayev.
Hasanboy aka rahmat, Abdusamad u kishini o'g'illari, demak, bular ham, demak, oilada ota bola
demak, rahmat deymiz bu tinglovchimizga va bizni bundan keyin ham tinglashda davom etadilar deb o'ylaymiz.
Rahmat, rahmat telefon qilganingiz. Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator.
Ozod navigator.
Demak, Ozod navigator dasturini tinglayapsiz. Bugungi dasturimiz mavzusi xorij mamlakatlarida nogironlarga nisbatan munosabat qanday, ular qanday hayot kechirishadi. Mehribon, dunyoga mashhur nogironlar haqida to'plagan ma'lumotimni
qisqacha
to'pladim, aytaylik. Ludvig van Beethoven degan kompozitorni eshitgan bo'lsangiz kerak. U kishi ham nogiron bo'lgan, o'sha 18-asrda yashab o'tgan. Nogironligi bilasizmi nima bilan bog'liq bo'lgan?
Nima bilan? Uni nogironligini hozir sizdan eshitdim.
U odam o'sha ma'lum muddat kelgandan keyin kar bo'lib qolgan. Qulog'i eshitmay qolgan. Lekin eng qiziq narsasi shuki, eng buyuk o'sha musiqalarini kar bo'lib qolgandan keyin yozgan o'sha Ludvig van Beethoven.
Tushunarli. Yaqinda bitta nima o'qidim, endi bu nima deydi, ijobiy nima emas, salbiyroq nima, yaponiyalik bitta kompozitor o'sha ma'lum yoshiga yetgandan keyin men kar bo'lib qoldim degan va keyinchalik o'sha musiqa yozishda davom etgan, lekin o'sha ma'lum vaqt o'tgandan keyin bu yil yaqindagina hali yap yangi, hali tandirdan yangi uzilgan xabar, faqat ism familiyasi esimda yo'q. U kishi kar bo'lmagan, demak o'sha o'zini Beethovenga qiyoslab uni nimasidan foydalanmoqchi bo'lgan ekanda. Lekin uni o'sha nimasi oshkor bo'lgan, uni kar bo'lmasdan o'sha hammani laqillatgani, chunki uni nimalari ancha-muncha mashhur bo'lib ketgan va u o'sha chiqib yapon xalqidan kechirim so'radi.
Demak, bu o'sha bu to'plagan ma'lumotlarimdan biridir. Yana bu mavzuga yana qaytamiz. Bormi biror kishi yana gapirsa?
Biz bilan aloqada Jasurbek.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Jasurbek. Yaxshimisiz?
Hozir mana Yaponiya haqida aytdinglar, men ayniqsa mana shu Yaponiyada bo'lganim uchun Yaponiyadagi nogironlarning hayoti va bevosita O'zbekiston bilan bo'layotgan hamkorlik to'g'risida aytmoqchi edim. Nogironlar.
Siz Yaponiyadan qo'ng'iroq qilyapsizmi?
Yo'q, men Samaradan qo'yaman. Hozir Rossiyadaman. Samarada bo'lman. Men o'zim Yaponiyada bo'lganman, bir yil o'qishda, o'sha to'qiganimda taassurotlarimni aytmoqchiman Yaponiyadagi sharoit nogironlar.
Ayting.
Men shunga ajablanganmanki, hamma ko'chalarda plitkalar bordi, ko'chalarda trotuarlar bor, alohida ko'zi nogironlar uchun o'sha hassasi bilan boradi va svetoforlarda, ayniqsa masalan qizil yonda yoki yashil chiroq yondini ko'zli ijroda etiladi nogironlarga. Shu jihatidan hayron bo'lganman. Keyin Yaponiyada shunaqangi markazlar borki, sharoit cheklangan insonlarni mustaqil hayotga tatbiq etish, ya'ni ularni shunday markazlari bor, ularni o'sha yuridikski maslahatxonalari, ishga joylashtiradigan joylari bor, ular munitsipal, ya'ni shahar prefektura tarafidan qo'llab-quvvatlanadi, sponsorlar yig'iladi va shu hamkorlik asosida mana O'zbekistonda ham bo'lyapti, JICA tashkiloti, Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligi tashkiloti, shu seminarlarda men o'zim tarjimon bo'lib ishtirok etganman Toshkentdagi paytimda. Ya'ni ko'zi ojiz nogironlar va shu qo'l oyog'i ojiz nogironlarni mustaqil hayotga tatbiq etish rejalari o'sha seminarlar boshlangan. Bunga uje bir 2 yildan oshiq, men adresini ham aytishim mumkin, Toshkentdagi o'zi protezlashtirish va o'sha sog'lomlashtirish markazida bor, yo'da mutaxassislar bor, Uno Junko degan xonim, ular bilan shu seminarlar olib boriladi. Kimga muhtoj bo'lsa, ularga kerak bo'lsa, Yaponiyadagi nogironlar tarafidan sovg'a sifatida O'zbekistonga kimga kerak bo'lgan nogironlarga shu sovg'a sifatida aravachalar yuboriladi.
Juda yaxshi ma'lumotni aytdingiz.
Rahmat Jasurbek, demak
murojaat qilinglar, ya'ni ko'z ojizlar nogiron jamiyati bilan ham hamkorlik oladi. Ya'ni men bitta filmni tarjima qilganman, o'sha ko'z ojizlar, daje bilasizmi, men hayratda qolganmanki, Yaponiyada ko'zi ojiz va qulog'i kar odamlarni ham gaplashish usullari bor ekan. Men o'sha kinoni tarjima qilib o'zim hayron qoldim. Bu daktil usuli bo'yicha qo'lda paypaslash yo'li. Shu orqali O'zbekistonda ham filmlar, ya'ni ko'zi nogironligi ham ishlab muloqot qilish shu darajadagi og'ir ahvolga qaramay, shu Yaponiyada bu asosan birinchi bo'lib Amerikada o'ylab topilgan usulda bo'lib, shu
Braille alfaviti.
Tanishi bo'lsa, Braille o'sha yozuv orqali gaplashish to'g'risida mana shu tarjima qilinyapti, kiyimlar, qo'llanmalar.
Yasurbek, rahmat kattakon. Siz bilan siz iloji bo'lsa biz bilan yana bog'lansangiz, ertaga ham endiga bu o'shaligi Jaykani nimasi juda qiziq ekan, bu haqda bir lavha qilishga alohida. Xo'p, rahmat kattakon. Jasur, demak, Jasurbek Rossiyada ishlaydi va Yaponiyada bo'lib qaytgan va Yaponiyada ko'rgan tajribasini gapirib berdi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Mehribon, yana bormi tinglovchilarimizdan?
Hozircha biz ulanishga harakat qilamiz.
Hozircha yo'q bo'lsa, yana o'sha mashhur imkoniyati cheklangan insonlar haqida ma'lumotni berib o'tsak, eng mashhur nogironlardan biri o'sha Amerikani 32-chi prezident, 2-chi jahon urushi paytida Amerikaga rahbarlik qilgan Franklin Delano Roosevelt. U odam o'sha nogironlar aravachasida bo'lishiga qaramasdan o'sha Amerika tarixidagi yagona uch marta prezidentlikka saylangan yagona prezident hisoblanadi. Ya'ni amerikaliklar shunchalik sevganki, bu odamni uch marta prezidentlikka saylagan va o'sha Amerikani buyuk depressiyadan chiqargan prezident sifatida tarixda qolgan va o'sha ikkinchi jahon urushi paytida Amerikaga yetakchilik qilgan o'sha uchta yetakchi davlatlardan biri Amerikaning prezidenti sifatida tarixda qolgan. Bu Ozodlik radiosi, demak bizga Ozod ovoz va Ozod Skype manzillari orqali chiqishingiz mumkin.
Ozodlikning Ozod navigatori, jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Mehribon, bugun dasturda tayyorlash jarayonida Turkiya ga ham qo'ng'iroq qildim. Turkiyada o'sha Sabina degan bir tinglovchi, Sabrina degan bir tinglovchimiz Turkiyadagi ahvolni gapirib berdi.
Turkiyada İstanbul'da yaşayamam, bari görmeyin, ne mi desem ona size. Hatta yolları ayrılığını, avtobüsle çıkarken her nasıl, hatta indir. Açsam uzun de, ne, mahsus yolu, mahsus nasası var, ne dediğim de çıkınla kadar. Yoksa, avtobüsler ufenge, mahsusenge, derci metroda korsayız. Hem küçük bir kitap kendim, Allah'a da ayrılgen sarık. Hani yol, hani sadece prosta uşuyla yürüyordu, başka kimse yürüyüşü. Yaxshi, men Turkiyaman, shuni so'rab aytsam, to'g'risi bayda yaxshi sharoit qilingan. Memdodi eshitdim, bayda har bitta tashkilotda bittadan nogiron ishlatish shart deyishdi, masalan. Hani ba'zan e'lon berishadi, nogiron ishlatamiz debdi, masalan, ishchi nogironlarni ishga olish shart. Bayda nogironligi bilan ham yaxshi sharoitda. Juda ham rohatda, bizga qaraganda bizda umuman yo'q desa ham bo'ladi, to'g'risi gapda. Bayda men havas qilamanda, bayda haqiqatan bor. Daji bayda bir nima qilishmasin, nogironlar hammasi to'planishadi-da, ko'chada nima qiladi, nima deydi, miting ko'rishadi. Bo'ladi, uni haqqini talab qiladi-da, bayda unaqa Turkiyada yaxshi nogironlar anaqa.
Farruh aka, o'sha Sabrina aytib o'tdi ishga joylashish borasida, shu O'zbekiston ham 2009-yil inson huquqlari, nogironlar huquqlari borasidagi BMT konvensiyasiga qo'shilgan. Shundan keyin e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'zimiz ham 1-2 marta yoritganmiz, o'sha nogironlarni ishga olish bo'yicha 20%lik qanaqadir nimalar ajratildi ishxonalarga. Lekin hozircha amalda biror ijobiy o'zgarish bo'lyaptimi, yo'qmi, buni hali kuzatganimizcha yo'q.
Bu ham alohida bir mavzu, o'sha yaqin kunlarda shu mavzuni o'rganishga va'da qilamiz va haligi Jasur aytgan o'sha Yaponiyaning JICA dasturi bo'yicha ham qilinayotgan ishlarni o'rganishga harakat qilamiz.
Farruh aka, biz bilan Akbar Akbarov aloqada.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz Akbarjon?
Sankt-Peterburgda.
Gina Rossiya. Mayli Rossiya bo'lsa ham nima qilamiz? Sankt-Peterburg o'sha Rossiyani madaniy markazi, madaniy poytaxti deb aytishadi. Sankt-Peterburgda qanday ahvol? Nogironlarga nisbatan o'sha jamiyatda munosabat qanday?
Bu yerde bunlarda hamma narsa yaxshi. Avtobuslarda adeni joylari bor, metroda adeni joylari bor. Avtobuslari yaxshi. Hatto ki yosh bolalilar ham chaqaloq bilan masalan qo'lida chiqsa hamma yoshi 60 ta bo'lsa ham joy bo'shatib berishadi. Nogironga ham bola chaqaligiga.
Demak, jamiyatda munosabat yaxshi. Umuman ularga o'sha o'sha jamiyat yetakchilari deymizmi yoki hukumat deymizmi shu o'sha rasmiy idoralar tomonidan qanday sharoitlar yaratilgan? O'sha transportni chiqishini aytingiz endi boshqa qanaqa sharoitlar yaratilgan?
Endi sportdan ham telekanallarda ko'rib turamiz. Endi boshqa tarafini yog'ini ayta olmayman, endi bilmayman.
Ochig'i bilmayman. Ish joylarda ko'rasizlar, masalan o'sha bilmadim, magazin, do'konlarda yoki boshqa bir shunaqa jamoat joylarida bir ishlaydigan nogironlarni ko'rasizlarmi?
Yaqinda bitta zavodda ishladik. Zavodda ham ko'rdik bir ikkita o'zimizga nima deydi, yaqin bo'lgan insonlar ham bor edi, ishlardi. O'ziga yarasha ishlarini o'ziga bergandi,
lekin shu yerda bitta insonni ko'rgandim. Masalan, nima sharoit deganda nima, qanaqa sharoit?
Endi bor kimnidir, masalan, nogironlar haqida gapiryapsizlar, anaqa qo'lini ishlata olmaydi, kimdir oyog'ini ishlata olmaydi.
Endi ularga osonroq ish beradimi, masalan, oyligi bir xil bo'ladimi normal ishlaydiganlar bilan, qanaqa ma'lum bir nimalar bormi imtiyozlari ularni?
El qatori olardi, shu biz bilan ishlagan ham ishlaydigan joyda o'ziga o'sha qo'lidan keladigan do'stlarini qilib berib shunaqa.
Tushunali, rahmat sizga.
Rahmat kattakon Akbarjon, qo'ng'iroq qilganingizga. Mehribon, yana bir o'sha taniqli nimani o'chirib qo'ysangiz nimasi kelyapti, ha? Taniqli imkoniyati cheklangan odamlar haqida gapirsak, siz ikkita qo'li, bitta oyog'i ishlamagan yozuvchini taniysizmi?
Alloh, kim ekan?
Bir yozuvchi o'tgan, Kristi Braun degan, asli irlandiyalik, o'sha o'tgan asrni qachon tug'ilganini bilmayman, o'sha 80-yinchi yillarda bu juda mashhur bo'lgan Kristi Braun, o'sha u DCP.
Qanaqa yozgan?
DCP nimasi bilan tug'ilgan, diagnoz bilan tug'ilgan va umuman o'sha bir kambag'al oiladan bo'lgan. Faqatgina uni otasi ham tanolmagan. Faqatgina onasi uni nima qilib tarbiyalab, yaxshilab qarab, u yozuvchi darajasiga yetgan, yozuvchi va hatto kompozitorlik ham qilgan. U bilasiz nima bilan yozgan?
Nima?
Chap oyog'i bilan yozgan. Chap oyog'i bilan hatto rassomchilik ham qilgan. Chap oyog'i bilan chizgan, chap oyog'i bilan yozgan va chap oyog'i bilan yozuv mashinkasini nima qilgan va u haqida kino olingan. Kristi Braun mening chap oyog'im degan bir film olingan. U filmni ssenariysi bilasizmi kim?
Kim?
O'zi. Ya'ni Kristi Braun o'zi haqida, o'z hayoti haqida chap oyog'i bilan ssenariy yozgan. Demak, kimdir yana biz bilan aloqada shekilli?
Albatta, biz bilan aloqada Musofir.
Alo, assalomu alaykum.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz aka?
Isroildan.
Baxtiyor akasizmi?
Ha, assalomu alaykum.
Baxtiyor aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Siz telefon qilarmikin, sizni kutib turdim. Qalay endi bu Isroil
tanidim,
darrov tanidim. Baxtiyor aka biz navigator dasturimizning doimiy ekspertlaridan biri. Baxtiyor aka, Isroilda qanday bu nogironlarga nisbatan munosabat, umuman ularga yaratilgan sharoitlar?
Isroilda menimcha dunyodagi eng zo'r munosabat shu Isroilda bo'lsa kerak, nogironlarga nisbatan, ya'ni ishga layoqatsizlarga-da.
Aha. Endi ishga layoqatsiz deb ayta olmaymiz, chunki ularni ishga olishsa kerak.
Endi buni endi nima uchun aytayapman? Ba'zi pensionerlarni ham aytayapman-da, faqat nogiron emas. Umuman shu nogironlarga nega juda chiroyli qaraydi bu yoqda?
Masalan, qanday nima sharoitlar bor?
Masalan, moshin bitta anaqa u yoqdan bu yoqqa olib yurish uchun частный, ya'ni o'zi uchun davlat tomonidan beriladi. Unga remont, hamma narsasiga pul qanday bo'lsa shunday pulni berib, nima deydi endi? Balnitsa mutlaq tekin, dam olish yo biron joyga borish hamma joy tekin.
Aha. Yana o'sha siz o'zbekistonlik sifatida o'zbekistonda ko'rmagan narsangiz haqida gapirsangiz, masalan Isroilga borganda iyi qarang, nogironlarga shunaqa sharoit yaratib qo'yibdi degan bir taassurot nimadan hosil bo'lgan sizda?
Men kelgan paytim shuncham nogiron bo'ladimi deb o'ylaganman mana shu yerga kelgan. Chunki bu yerda hech qachon ajratish yo'q. Odamlar masalan ko'chada o'tiradimi yo boshqa joyda, bizda masalan ko'rib bir xillar o'z bolasi nogiron bo'lsa yashirib o'tiradi uydagi shunaqa odamlar ham bor-ku. Bu yerda unaqa joy yo'q. Bu yerda spetsialni park, ya'ni dam olish bog'lari har kuni olib chiqib, ya'ni bir xillarda nima deydi? Kep qaraydigan har kun 2 soat yoki 3 soat kep aylantiradigan davlat tomonidan odam beriladi. Faqat aylantirish uchun.
Yana nimalar bor? Yana aytaylik, ularni ishga olish yoki o'qish uchun imkoniyatlari bormi?
O'qish nimaga qiziqsa, hamma narsasiga sharoit bor. Hamma narsaga sharoit bor.
Demak, Isroilda o'sha imkoniyati cheklangan insonlarga katta imkoniyatlar yaratilgan deb ayta olaman.
Shu tomondan juda bilmayman, mana shu tomonda juda bular qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni davlatni o'zi pul beradi bular uchun. Oddiy mana masalan bitta oyog'i ishlamay qoladimi? Bu ham o'zi katta narsa bularga.
Rahmat Baxtiyor aka, rahmat Katakon. Demak, Isroildan o'sha Ozodlik Ozod navigatorining doimiy ekspertlaridan biri Baxtiyor aka edilar. Mehribon, bu Ozodlik radiosining Ozod navigator dasturi biz bilan qoling.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Xo'sh, ularda qanday ekan Mehribon, ularda qanday degan savol javobiga javob beradigan tinglovchilarimiz bormi yana?
Koreyaning Asan, balki adashmayotgan bo'lsam, Asan dedi. Asan shahridan Sherali, o'sha Asandagi nogironlarga nisbatan shu yaratilgan sharoitlar haqida.
Iloji bor, lekin ularni yo'laklarga to'g'irlab qo'ygan avtobus bekatlariga, unday ularni kolyaskasiga to'g'irlab.
Aravachani to'g'ri tushadigan avtobusdan tushadigan
qilib. Yo'laklarni yo'lakdan yo'lakka ona kesish o'tayotgan joylarda ham shu har bir zina bo'lsa, zinani ham boshidan aravachaga ham joy borda yo'lak.
Endi shu ko'cha kuyda yana nimaga? Masalan, o'sha aravachada ketayotgan odam uchun avtobuslarda belgi bormi ular uchun alohida, o'sha kolyaskasi bilan chiqadigan?
Znaklar bor, shu avtobusi o'zida bor. Keyin boyagi nima dedi? Ekstalva chaqib, emblema qo'yilganda, ularda joyi bo'lsa, adenli masalan, hojatxonalarga kirsa ham bo'lsanlarda. Aravachadagilarga adenli bir joyi, shunday anonlarga adenli joyi.
Demak, hojatxonada ham ularga alohida o'sha aravachasi bilan harakatlanish imkoni bo'lgan xonalar ajratilgan.
Adenli joyi bor-da, aravachasi bor.
Qulaylik
qilib, ularga ham avtobus bekatlarida bor, avtobus o'ziga minganda bor joylari. Ular uchun adenli joy qoldirilgan. Shu avtobus ichiga ham qayerga kim o'tirish kerak, masalan, nogironlar o'tiradigan joyi bor. Ana o'sha naklikani yopishtirib qo'yilganda shu yerga.
Demak, bu o'sha Koreyada
mehribon muhojiri bo'lgan
Sherali, o'zbekistonlik Sherali. Mehribon, siz ham ayting, biror siz tanigan o'sha imkoniyati cheklangan taniqli insonlar.
Siz o'xshab internet tiklamadim, men faqat
o'zim tiklamasam ham gapirib beraman.
O'zim bilgan hali lokalni dedi, mahalliy nimalardan aytaman. Bitta ko'zi ojiz nimani bilaman, mashhur insonlardan biri Orol Mirzo Safarov, qo'shiqchi. Uni ham bilishimiz sababi biz institutda o'qigan, men madaniyat institutida o'qiganman. Orol Mirzo Safarov
juda men ham u kishini juda yaxshi ko'rardim. O'sha televizorda chiqqanda juda go'zal bir tarzda qo'shiq ijro etardi.
Lekin men shu bu kishi o'qigan, keyin biz o'sha hali hamma guruhlar qo'shib o'tilganda Potochniy deylardi, o'sha joyda metodist guruhida guruhida ham nogironlar bo'lardi, ko'zi ojizlar. Ular uchun o'sha bir sharoit yo'qdi O'zbekiston institutlarida, menimcha hech qaysida yo'q. Hozir agar yangi qurilgan birorta bino bo'lmasa, o'sha paytlari yo'q edida, ular o'sha albatta qaysidir kursdoshi uni yetalab yurishi kerak bo'lardi.
Ya'ni mustaqil harakat qila olmasdi. Mehribon, ayni paytda shu siz Orol Mirzoni aytdingiz, Hofizni, men ham esimga tushib ketdi. umuman taniganlardan, men shaxsan tanimayman, Stevie Wonder bilan Ray Charles, amerikalik buyuk musiqachi, buyuk qo'shiqchilardan Stevie Wonder va Ray Charles ham o'sha ko'zi ojiz bo'lgan, ikkalasini ko'zi ko'rmagan, lekin shunga qaramasdan musiqa asboblarini ko'zi ko'ra oladigan insonlardan ko'ra kam darajada chomagan. Demak, bu ozodlikning Ozod navigator dasturi edi. Bugungi dasturimiz.
Demak, Farruh aka, o'sha siz tilga olib o'tgan mashhur insonlar hayotini bir nima qiladigan bo'lsak, demak, o'sha imkoniyati yo'q darajada ham, o'sha imkoniyati cheklangan bo'lsa ham, imkoniyati to'la bo'lgan odamlar yetisha olmagan muvaffaqiyatlarni, cho'qqilarni zabt etgan o'sha insonlar ko'p, demak.
Ko'p va bugungi dasturimizni o'sha Bo'stonboy aka, o'sha Buvaydalik Bo'stonboy akaga Buvayda tuman hokimligi bergan va'dasi ustidan chiqadi degan umid bilan dasturimizga nuqta qo'yamiz. Bu ozodlikning Ozod navigator dasturi edi.